podvečer, vážení posluchači. Ze studia Beta vás vítá Vladimír Kapal a vedle mě sedí
Soňa Zikmundová. Já vás zdravím, vážení posluchači.
A měli bychom pro vás mít komentované zprávy, pokud nám ovšem vydrží technika. Protože nějak to tady zlobí ne vysílání, ale informační kanály. Takže já zpočátku přečtu opět jeden dopis určený křesťanským církvím Ukrajiny. A jedná se opět o ratifikaci Istanbulské smlouvy právě na Ukrajině. Text dopisu. Masmédia na Ukrajině podala zprávu o ratifikaci Istanbulské smlouvy pod názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Název i informace vyznívá ryze pozitivně. Čtenář této zprávy se dozvídá, že se musí změnit 6 kodexů a 15 zákonů. Tento tlak na Ukrajinu vyvíjí Rada Evropy, která tentýž tlak vyvíjí i na jiné evropské státy, včetně České republiky a Ruska. V Petrohradě proběhla ohromná manifestace za vystoupení Ruska z Rady Evropy právě kvůli této likvidační smlouvě, která ničí všechny morální hodnoty a zavádí nový orgán, onen známý orgán Grévio, uvádějící do chodu mechanismus krádeží dětí rodičům pod podkryteckými důvody tzv. Domácího násilí. Toto pirátství a zločiny na dětech i rodičích vede k sebezničení národa. Navíc stát nebude mít už možnost bránit své občany, protože orgán, který Rada Evropy ustanoví, se bude podřizovat nikoliv ukrajinské vládě, ale přímo výboru Rady Evropy. Podobně funguje mechanismus kradení dětí v Norsku, ale i ve Francii, kde i prezident je bezmocný zasáhnout proti nespravedlivé krádeži dítěte, i kdyby bylo z jeho rodiny, například jeho vnuk. Tedy nikde nebude proti krádežím dětí odvolání. Jediným účinným řešením je předběhnout Rusko a kvůli záchraně ukrajinských dětí a ukrajinských rodin vystoupit z Rady Evropy. Kéž by všechny křesťanské církve na Ukrajině pochopily vážnost situace a iniciovali vládu i křesťany Ukrajiny, aby se postavili na obranu svých dětí. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Kopie tohoto dopisu byla zaslána představenstvu Rady Evropy, poslancům Evropského parlamentu, poslancům ukrajinského parlamentu a nám, masmédiím. Vážení posluchači, jak z tohoto dopisu vyplývá, vlastizrádná, fašistická a zločinská vláda Ukrajiny, byť rezignoval premiér Jaceňuk pod nátlakem, již tuto Istanbulskou smlouvu ratifikovala. U nás v České republice tato smlouva byla i před poslanci a senátory tak dokonale utajována, protože premiér Sobotka tuto smlouvu podepsal Radě Evropy, aniž by měl na to mandát poslanecké sněmovny a senátu. Důkazem toho byla neznalost poslanců sněmovny o tom, že něco takového se vůbec v Evropě vyskytuje. A právě proto by měly všechny státy Evropy, které si nechtějí podle Lisabonské smlouvy nechat nadiktovat legalizaci krádeže dětí, by se měli proti této ratifikaci Istanbulské smlouvy velice ostře postavit a velice ostře manifestovat, podobně jako tomu bylo před několika dny v Římě, kde se rodiče a prarodiče dozvěděli o této smlouvě, také ji ještě italský parlament neratifikoval a v Římě vyšlo do ulic na protest a na záchranu svých dětí na 2 miliony lidí. Takže italský parlament váhá s ratifikací této smlouvy. Jak jsem ji říkal, české politické spektrum o tomto nemělo ani ponětí, tak důkladně to bylo utajované. A já se domnívám, že by čeští rodiče a prarodiče a všichni ti, kterým záleží na dětech, že by měli vyjít, opravdu vyjít do ulic, jak vyzývali patriarcha byzantské církve a oba biskupové již před časem v dopise našemu premiérovi, který jsem četl. A doufám, že politická uskupení a hnutí budou tento bod na své demonstrace zařazovat. Aspoň svobodné rádio je k tomu bude nabádat. Takže to byl dopis, který odešel koncem března na Ukrajinu, která již tuto zločineckou smlouvu a vznik orgánu Grévio ratifikovala. Víme o Ukrajině, že Ukrajina je opravdu fašistický režim. A my přece v České republice nebudeme stejní. Takže to na počátek těchto komentovaných zpráv.
Já k tomu dodám, že je to další kladivo na čarodějnice.
Dodej to ještě jednou, Soniko.
Dodávám, že je to další kladivo na čarodějnice, na zubožené ukrajinské obyvatelstvo. Je potřeba, abychom opravdu se našich dětí a našich budoucích generací, aby vůbec nějaké tady byly, musíme se jich zastat a musíme opravdu pro ně udělat to, že se zvednou ty zadky. Je důležité myslet na naše děti. Já myslím, že není větší důvod než budoucnost našich dětí. My jsme totiž povinni jim tuto zemi předat.
A to takovou, jakou jsme ji dostali my od svých předků. A já tímto vyzývám všechny posluchače, kteří jsou příslušníky všech politických hnutí a stran a uskupení, aby svým představitelům toto naše poselství sdělili, že by se měla na nadcházející demonstrace zařadit i bod záchrana našich dětí. Tak a ještě než se dáme do zpráv, vážení posluchači, trošku příjemnější zpráva. Pro vás, pro všechny, kteří bydlíte poblíž Kladna, mám informaci, že na Kladenském nádraží do 20., to znamená ještě 5 dní...
Tohoto měsíce,
samozřejmě, ano, děkuji. Je k prohlídce zcela zdarma unikátní ukázka vlaku ruských legionářů s replikami zařízení, mnohdy s originály, včetně originálu zbraní, lékařských nástrojů a všeho toho, co ruští, čeští legionáři při svém dlouholetém ovládání 8000 km Transsibirské magistrály používali. Tento vlak opravdu stojí za shlédnutí, já jsem ho viděl a bylo to opravdu pěkné. A navíc tam je kancelář s počítačem, kde všichni, kteří měli své předky v jakékoliv legii, to znamená nejen ruských legiích, ale i francouzských a italských, tak své předky tam najdou a dohledají. Já jsem se tam dozvěděl i o svém dědovi, legionáři francouzskému, i takové podrobnosti, které jsem od něj ani neslyšel. Takže ještě jednou všichni, kdo jste poblíž Kladna, jeďte se tam podívat, je to tam ještě 5 dní a opravdu ten vlak stojí za to a neplatí se vstupné, prosím.
A je to přímo na nádraží, na hlavním nádraží na Kladně, takže je to lehce dohledatelné.
Tak a my tam dáme podcastovou hudbu a můžeme se dát do zpráv.
Takže vážení posluchači, dneska máme 15. dubna 2016. Svátek mají Anastázie, takže zdravíme všechny stázičky, Nastěnky a Anastázie. První zpráva, kterou vám přečtu, je z místa, které je opravdu horké, a sice z Řecka. Kvůli uprchlíkům začalo peklo. Armáda jde do akce, probíhá evakuace. A podíváme se do Idomeny. Situace v uprchlickém táboře na pomezí řecko-makedonských hranic dosáhla kritického bodu, zatímco řecká armáda absolvuje neohlášené vojenské manévry a hraniční přechod střeží i motorizovaná a výsadkářská brigáda. Úřady začaly migranty z pohraničního tábora postupně evakuovat. Řecké ozbrojené síly absolvovaly rozsáhlé neohlášené manévry v okolí Idomeny, kde se v táboře na řecko-makedonské hranici stále zdrží tisíce migrantů čekající na otevření cesty na sever. Informovala o tom agentura DPA. Hranici také střeží motorizovaná brigáda rychlého nasazení a výsadkářská brigáda. Athény těmito manévry reagovaly na zvýšenou vojenskou přítomnost makedonských ozbrojených sil a policistů z různých evropských států na státní hranici. U hranic s Řeckem se také nedávno konaly manévry bulharských ozbrojených sil. Na několika ostrovech v Egejském moři byly mimo jiné aktivovány systémy protivzdušné obrany, neboť nad řeckými ostrovy prolétají turecké bojové bombardéry. Vyhrocená situace v Idomeny má první náznaky řešení. Úřady totiž naložily stovky migrantů a uprchlíků do autobusu, které je převezly do oficiálně vybudovaného zařízení pro uprchlíky v severním Řecku. K této zprávě dodávám, že přesto, že se tam částečně likvidují uprchlíci, tak stále většina anebo mnoho uprchlíků, kteří tam ještě přijíždějí a jsou tam naverbováni, domnívají se a jsou falešně informováni, že hranice přece jenom bude otevřena, takže ta situace je tam skutečně vážná. Bulharský ministr obrany Nikolaj Nenčev podotkl, že za rozhodnutím rozšířit ochranu hranic o členy armády je napětí v uprchlických táborech právě na severu Řecka. Po uzavření balkánské migrační trasy navíc v Bulharsku i nadále panují obavy, že by právě přes jeho území mohla vést alternativní migrační trasa. Země také plánuje prodloužení hraničních plotů, které rozdělují bulharsko-tureckou hranici. Do poloviny roku by se měl plot prodloužit o 90 km na celkovou délku 160 km. Takže nejenom Řecko, nejenom Makedonie, ale i Bulharsko mají skutečně obrovské problémy.
Tak já jenom dodám, že právě o tomto problému budu diskutovat od 19 hodin s panem šéfredaktorem Ironetu, panem VK. A pro vás, posluchače zpráv, jenom takovou malou informaci, že celý tento úprk těch imigrantů je přesně řízen. Oni totiž dostali ve svých řečech letáky a plánky, kudy a jak mají postupovat při útoku na ten plot Makedonii, a jsou organizováni tak, že vždycky jeden gramotný v té které řeči umí číst, tak kolem sebe sousedí 20 až 50 dalších negramotných imigrantů a ty potom diriguje. To znamená, že toto vše je opět zcela jasně řízeno a někým placeno.
A teď se podíváme k nám do Česka. Pardon. Česko vezme zpátky uprchlé uprchlíky z okrouhlíku. Vnitro vyhovělo německé žádosti. Skupina 20 křesťanských uprchlíků z Iráku se po 2 týdnech strávených v Německu vrátí zpět do Česka. Ministerstvo vnitra kladně vyhodnotilo novou žádost německé strany o jejich vzetí zpět. Po návratu budou uprchlíci, kteří původně bydleli v okrouhlíku u Jihlavy, umístěni do detenčního zařízení. Česko se bude snažit o jejich vyhoštění do země původu. V tuzemsku také mohou znovu požádat o azyl. Případnou žádost budou muset posoudit všem úřady. ČTK o tom dnes informovala Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra. Česko obdrželo první německé žádosti o vrácení skupiny uprchlíků minulý týden. Odmítlo je ale převzít, protože podle názoru české strany byly v žádostech zásadní nedostatky. Ve čtvrtek podle Malé přišly nové žádosti. Jsem rád, že po předložení nové žádosti Německo uznalo naši právní argumentaci. Po převzetí z Německa budou iráčtí křesťané v pozici nelegálních migrantů, uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Ministr vnitra žádosti vyhodnotilo a poslalo do Německa souhlasné stanovisko. Po nynější kladné odpovědi na převzetí uprchlíků je nyní další postup až do případného předání běženců na straně Německa. Malá také upozornila na to, že německá strana nechce zpět do Česka poslat celou skupinu, která čítala 25 lidí. V 5 případech žádost od Německa nepřišla kvůli sloučení rodiny. Otci této 5členné skupiny byl totiž v Německu již udělen azyl, vysvětlila Malá.
Tak na tomto případu je jasně vidět, jací jsme vůči Německu kašpárci. Ministr Chovanec nejdříve se byl v prsa s tím, že je nepřijmeme v žádném případě a nyní poslušně srazil paty, uklonil se a přijmeme. Je to příznačné. Vůbec nemáme národní hrdost.
Další zprávě se zatím nepodíváme, ještě chviličku počkáme, než se nám zprávy načtou, protože dneska nás to opravdu, ale opravdu zlobí.
A znova opakuji, nikoli vysílací program, ale počítač, na tak, kterých má Soňa zprávy.
Takže přece jenom si to dalo říct, prostě technika vítězí nad lidmi, jak říkám já. Podíváme se do Rakouska, tam je poplach. Jeden z migrantů trpí potenciálně smrtelnou nemocí, kterou přenášejí vši. Salzburg. Zdravotní úředníci v Salzburgu jsou v pohotovosti poté, co se zjistilo, že jeden ze žadatelů o azyl, který pobývá v luxusním hotelu změněném na uprchlické centrum, trpí potenciálně smrtelnou chorobou, kterou šíří vši. Muž ze Somálska si stěžoval na silné bolesti hlavy a vysokou horečku, proto k němu byl povolán lékař. Po převozu do nemocnice byl podle serveru The Local umístěn na jednotku intenzivní péče. Provedené testy potvrdily, že trpí potenciálně smrtelnou a poměrně vzácnou horečkou, kterou přenášejí vši. Žadatel o azyl byl po příjezdu do země ubytován ve VIP hotelu Kobenzl v Salzburku, který byl přeměněn na azylový dům. Úřady se tak vypořádávají s velkým počtem uprchlíků přicházejících do regionu. Zdravotní úředníci ze Salzburku pro rakouská média přiznali, že v azylových domech zaznamenali rostoucí počet různých onemocnění, které by mohl být pro pacienty mimo Evropu smrtelné. Až tento poslední případ ale způsobil skutečně velké znepokojení. Neléčená nemoc, kterou muž trpí, způsobuje smrt až ve 40% případů. I v případě, že je pacient léčen, umírá asi jeden z 20 nakažených. Místní zdravotní úředník Michael Heiback uvedl, že muž byl okamžitě umístěn do karantény. Místa, kde pobýval, byla dezinfikována a všechny jeho věci, včetně madrací, byly zničeny. Všichni ostatní obyvatelé hotelu mají nařízeno vyvařit si oblečení. V 6 dalších týdnech budou pozorováni a vyšetřováni, aby se lékaři ujistili, že nemají vši. Ti, kteří pracují v mužově blízkosti, musí nosit ochranný oděv. Takže vážení posluchači, pořiďte si repelenty. Bude to potřeba.
Já bych jenom vzpomněl na 2 dopisy pana doktora Holuba, které jsem tady před časem četl a který právě před tímhletím varoval. On tvrdil, že sem velká většina těch migrantů, především afrických migrantů, chodí nakažena neléčenými a pro Evropany smrtelnými chorobami. Když jsem se snažil u parlamentního výboru nebo u člena parlamentního výboru zdravotnického zjistit, jak a kdo to bude platit, jsou zajišťovány zdravotní prohlídky migrantů, těch, co sem přišli, tak mně bylo odpovězeno, že mi nemohou odpovědět, protože tato otázka je v režimu utajení. Takže je to tajné pro české občany a to znamená dvojí. Buď jsou ti uprchlíci, kteří už u nás jsou, tak jsou hodně nemocní, nebo málo nemocní, anebo je nikdo nekontroluje. A to, že už se začínají množit i sexuální útoky na české ženy, svědčí poslední 2 případy. Jeden se stal přednedávnem v Poděbradech a předtím i na pražském hlavním nádraží, kdy občané imigranti arabského původu opravdu nechutně obtěžovali procházející dívky a ženy. A já se obávám, že pokud k nám Evropa nacpe další tyto imigranty, takže tyto útoky, podobně jako tomu je v západní Evropě, budou se množit.
V další zprávě se podíváme do Řecka, nicméně týká se České republiky, neboť v Řecku odsoudili 2 české občany, měli drogy a nože. 2 české občany odsoudil ve čtvrtek 3měsíčnímu podmíněnečnému trestu za nelegální přechovávání drog a zbraní soud v řeckém městě Kilkis. Informoval o tom v pátek řecký list Ethnos. Podle něhož se u Čechů našla marihuana a nože. List napsal, že šlo o aktivisty pomáhající uprchlíkům v oblasti Indomeny u makedonských hranic. Zástupce českých dobrovolníků v Řecku Jan Zeman ale řekl, že dotyčné osobně nezná a že nemůže ručit za všechny, kdo přijeli do Řecka pomáhat. Podle řeckého listu oba Čechy policie zadržela a v jejich autě našla marihuanu a 2 nože. Po zatčení byli i hned předvedeni před prokurátora. Češi jsou mezi asi 10 cizinců, které za různé činy řečtí policisté zadrželi. Jsou mezi nimi i 4 členové nevládní organizace Intervolve. Jde o 3 Nory a Britku, kteří byli zatčeni kvůli neregistrovaným vysílačkám, z nichž jedna byla údajně naladěna na policejní frekvenci. Uprchlíci stále doufají, řecké úřady poukazují na stále častější konflikty, které s nimi mají zahraniční aktivisté pomáhající v zemi uprchlíkům. V oblasti Indomeny u hranice s Makedonií je 11 tisíc imigrantů v současné době, z nichž mnozí se stále nevzdávají naděje, o které jsem vám již říkala a která je tam záměrně vzbuzována. Co se týká právě migrantů a konec konců i aktivistů, kteří pomáhají, samozřejmě, že zde pokvete obchod s drogami, že zde se bude, že bude bujet organizovaný zločin. To jde ruku v ruce právě s Afgánci a s celou uprchlickou frontou.
Opět z této zprávy můžeme vyčíst rozdílný přístup evropských bezpečnostních složek k jednotlivým občanům. Zatímco ti dva Češi byli zatčeni a budou souzeni, nebo byli už odsouzeni za držení marihuany a nožů. Nevíme, jestli to byly kapesní nože nebo nějaké dýky, nebo co, to vůbec nevíme. Ale to, že marihuana a další drogy jsou běžně používané většinou uprchlíků, tak to ty evropské policisty nezajímá, protože to mají právě zakázáno od svých vlád. A to je to nejtragičtější na celém tom případě.
V Česku zůstáváme. Sobotka rozvrací ústavní systém České republiky, když nerespektuje verdikt soudu, tvrdí Altner. Právník Zdeněk Altner předal v pátek ČSSD prostřednictvím svého právního zástupce výzvu, kam chce poslat 338 milionů, které vysoudil v kauze Lidového domu. Konto, kam by měli sociální demokraté sumu poslat, je ve Švýcarsku. Podle Altnerova advokáta Václava Veselého počká jeho klient do pondělí. Poté chce využít k vymožení částky všechny zákonné prostředky. Šéf ČSSD nerespektováním rozsudku podle Altnera rozvrací ústavní systém v zemi. Po marném uplynutí půlnoci dne 15.4.2016 uplatním všechny zákonné prostředky k vymožení rozsudku Městského soudu v Praze, kterými zdaleka není jen exekuce, uvedl Altner v tiskovém prohlášení. Předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka podle něj rozvrací ústavní systém České republiky, přestože přes veřejně deklarovaný příslib, že bude sociální demokracie pravomocný rozsudek respektovat, vede kampaň proti nezávislosti justice. ČSSD totiž peníze odesílat nehodlá. ČSSD zatím s odesláním peněz nepočítá, řekl v pátek Jiří Chvojka, který stranu ve věci mediálně zastupuje. Pro nás je to zatím jediné dostupné řešení, které umožní, abychom v případě úspěchu u nejvyššího soudu měli šanci ty peníze dostat, uvedl. Otázku, zda sociální demokracie svým jednáním, které je podle odborníků v rozporu s pravomocným rozhodnutím soudu, nemůže narušovat důvěru v právní řád, považuje za irelevantní. Takže Vladimíre, jak vidíš, 338 milionů korun, to už je docela velká částka.
Můžu posloužit informací z kuloáru z vysokých míst sociální demokracie. Ona podala okamžitě dovolání k nejvyššímu soudu podle českého práva, ovšem nemá rozsudek odkladnou pravomoc, to znamená, že ona do dnešní půlnoci měla těch 338 milionů zaplatit. Ovšem špičky ČSSD se domnívají, že v případě, že by ty peníze na to konto uvedené Altnerem poslali, takže tento člověk se ztratí z povrchu země. Zkrátka, že někam uteče a podle znalostí bankovních poměrů a zákonů ve Švýcarsku, i kdyby ústavní nebo ten nejvyšší správní soud shledal toto rozhodnutí soudu ze zákona špatným nebo pochybným, tak už ty peníze by nikdy nikdo neviděl a pan Altner by si je byl někde užíval, kde by se schoval před veškerým světem. Takže toto jsou důvody, proč ČSSD nehodlá tyto peníze zaplatit. Ale já jenom řeknu jednu jedinou poznámku. Původně se jednalo o 18 milionů palmáre pro advokáta, který vysoudil pro sociální demokracie Lidový dům. Bylo to ještě za Zemana. Zeman byl ochoten tyto peníze, těch 18 milionů korun, Altnerovi zaplatit, ale tehdejší ekonomičtí činitelé, včetně současného premiéra, který byl ministrem financí, mu to rozmluvili a řekli, že toto vysoké palmáre je nemravné. A potom už následovalo 16,5 roku čekání, přičemž následovali každodenní navyšování té částky, po zákonné penále z prodlení placení. Takže je to jenom a jenom vina samotné sociální demokracie. A já řeknu ještě jednu poslední větu k této události. Bylo tady už na Svobodném rádiu řečeno, že takovým průbířským kamenem u sociální demokracie budou krajské volby a že se může nad premiérem Sobotkou při neúspěchu rozkývat židle. Já mám informace o tom, že už nyní sociální demokracie, a teď nemluvím o tomhletom průšvihu s těma milionama, tak dala Sobotkovi důvěru i to vedení sociální demokracie, tedy ústřední výkonný výbor, i při neúspěchu v krajských volbách. Tam totiž si sociální demokracie stanovila velmi nízký cíl, a to 3 až 5 hejtmanů. Na rozdíl od současné doby to je velký ústup ze slávy. Takže neúspěch ve volbách by tu židli pod panem Sobotkou jako předsedou sociální demokracie nerozhýbal. Ale prachy, vážení, prachy jí můžou rozhýbat, a to takže velmi. Protože si uvědomte, kolik lidí tato strana, která dostává od státu ohromné příspěvky za hlasy, kolik zaměstnanců platí a dobře platí. A na ty právě mít teď nebude.
A v další zprávě zůstáváme stále u nás doma, neboť Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby odměna exekutorům byla snížena až o 2/3. A to se samozřejmě exekutorské komoře velmi a velmi nelíbí. A v podstatě náš stát vydírá a hrozí tím, že státu vznikne škoda 100 miliard korun. Já teďka doufám, že ještě to tady znova, neboť se mi to neustále ztrácí, abych vám to mohla zprostředkovat. Takže exekutorský stav je vážně znepokojen a důrazně protestuje proti plánu Ministerstva spravedlnosti snížit, jak jsem říkala, soudním exekutorům odměny až o 2/3. Již několik měsíců exekutorská komora upozorňuje ministerstvo, odborníky i veřejnost na fakta, která jednoznačně prokazují, že zde není žádný prostor pro snížení exekutorčního tarifu. V případě dalšího snížení odměn exekutorům hrozí, že úřady svůj provoz dále neutáhnou a skončí, což povede k propuštění více než 3000 zaměstnanců. Dramaticky se sníží vymahatelnost práva v České republice, čímž se věřitelé opět nedomohou svých peněz. Jen exekutoři aktuálně vymáhají jistinu ve výši 350 miliard korun. Ovšem konečné důsledky takové radikální změny budou mnohem širší a negativně je pocítí jak občané, tak státní pokladna. Státu totiž v případě, že exekutoři budou nuceni svou činnost ukončit, reálně hrozí náhrada škody ve výši až 100 miliard korun, jak jsem již zmiňovala. Takže, Vladimíre, bu.
Český exekutorský zákon patří k těm nejhorším v Evropě. Nikde ani v zemích V4 nemají exekutoři taková práva a takové odměny a takové podvody mohou dělat jako právě u nás. Uvedu krátký případ. Dluh na nezaplacení za dopravně, to znamená jízda na černo, 500 korun. 2 roky bylo ticho, po 2 letech chtěli na 20leté dámě nebo slečně exekutoři, včetně svých obdměn a všech těch poplatků, 78 tisíc korun z 500 korun. A to je nemravné. A proto taky předseda České strany národně socialistické Karel Janko, který tady bude mimo jiné v pondělí dokonce, pracuje již i na změně exekutorského zákona, který považuje za nemravný.
A další zpráva se také týká našich občanů. Za přestupky nově zaplatí řidiči 10 tisíce. Kompletní seznam navrhovaných změn v pokutách za dopravní přestupky zveřejnilo Ministerstvo dopravy. A pokud návrh projde bez změny, budou o hodně vyšší než doposud. Za nejzávažnější prohřešky půjdou pokuty do 10 tisíc korun. Ministerstvo dopravy se rozhodlo zatočit s neukázněnými řidiči, kteří ohrožují životy ostatních lidí. Závažné a vědomé přestupky budou trestány nejpřísněji. Ve správním řízení se pokuta může vyšplhat až na 75 tisíc korun. Navrhovaná změna zahrnuje i zavedení principu dvakrát a dost, tedy za 2 vážné přestupky by řidič automaticky přišel o řidičák. Chceme také přehledný a férový systém pro řidiče v podobě 1 sazby blokové pokuty u závažných přestupků 5000 korun, 2500 a 1500, píše na svých stránkách Ministerstvo dopravy, které včera zveřejnil kompletní výčet změn v bodovém systému. Jeho podoba ale ještě není definitivní. Ministr dopravy Dan Ťok chce dát prostor veřejnosti, aby se k návrhu vyjádřila. Takže, Vladimíre, já ti ten prostor dávám.
Ale je to už známé. A já to mám, vážení posluchači. Kompletní návrh pokut s kompletním odebíráním bodů, včetně vězení nepodmíněně, a příští týden v pořadu nad dopisy posluchačů vám tento seznam a ceník přečtu. Mám ho komplet.
Tak vážení posluchači, a máme tady poslední zprávu, protože z technických důvodů musíme trošku dříve přestat, aby se mohl připravit další pořad, a sice rozhovor s šéfredaktorem Aeronetu, panem VK. No a ta zpráva vidíte, nevidíte, ale já to vidím, tady pořád utíká, takže uvidím, jestli se mi to podaří. Podaří vám to sdělit. Tak. Technika prostě bohužel nás strašně zlobí. A mě velmi, velmi mrzí. Ještě jednou to zkusím. Je to taková zprávička, která je docela závažná. A sice paní Clintonová se domnívá, že Rusko chce překreslit mapu Evropy. Kandidátka na prezidenta USA za demokratickou stranu Hillary Clintonová se domnívá, že Rusko se chová agresivně a snaží se v uvozovkách překreslit mapu Evropy. Není to v našem zájmu, řekla. Pomyslete si, co by nás to stálo, kdyby nebyla ruská agrese zastavena díky NATO, která byla tam na přední linii a dala jasně na srozuměnou, že Rusové neprojdou, prohlásila paní Clintonová. Tím odůvodnila Clintonová nutnost zachování NATO a členství USA v alianci. Tato slova bývalé ministryně zahraničí USA zazněla doslova několik dní po halasném prohlášení kandidáta za republikánskou stranu Donalda Trumpa, který obvinil NATO z uvozovkách nafukování stavu zaměstnanců. Předtím miliardář požádal, aby členské země aliance vrátily všechny dluhy, což způsobilo skandál. No a těmito slovy si paní Clintonová zajistila, že bude zvolena prezidentkou USA.
Já bych jenom úplně na závěr, protože už nemáme opravdu čas, paní Clintonové poradil, aby raději státní vyšetřovací komisi z něj sdělila původ svých peněz, které dostávala od pakistánského miliardáře nebo afganistánského, já teď nevím.
A nebo ukrajinského Porošenka.
Nebo od Porošenka, ano. Tak, protože bude vyšetřována. To bych jenom poradil a radil bych ji, aby Vladimira Putina příliš nedráždila. A úplně poslední informace. Pánbu nás chraň před Clintonovou na křesle prezidentky Spojených států.
Oni, ty ženský, teda, co si budeme povídat v té politice, podívej se na Mutti Merkel, to je neštěstí. A teď ještě další ježibaba. Košťata, pro ně za chvilku. To bude aktuální, protože bude konec dubna a budou je potřebovat.
Tak a já, vážení posluchači, musím končit, protože se musím připravit na zavolání pana VK a musíme vyladit spojení. Takže se zatím se zprávami s vámi na čtvrt hodinky loučím a v 7 hodin večer, to znamená v 19 hodin večer, se ozvu už s panem šéfredaktorem Aeronetu, panem VK.
No a vážení posluchači, já se s vámi také loučím a uslyšíme se zítra. Doufejme, že technika již nebude takhle zlobit a nebude nad námi vítězit. A přeji vám příjemný poslech dalšího pořadu. Mějte se fajn a brzy naschledanou, nebo spíš naslyšenou.